Gaurko egunari begira jarriko gara, otsailaren 13 hau torturaren aurkako eguna gurean, eta tortura testigantzei, kontakizunei, literaturan gurean honek izan duen islari begira jarriko gara segidan.
Isaro López Idaguren,
Zaina Errekondo.
Fernando Arburua naiz.
Koldo de Marcos Olizola naiz.
Fito Rodríguez.
Igor Astibia naiz.
José Antonio Fernández, La Vila.
Jaime Iribarren naiz.
Imanol Ostolaza naiz.
Xavier Erkiaga eta Lekutxoti.
Jesús Radkin naiz.
Simone Begiristain.
Mitxel Sarazketa.
Xavier Olega.
Jon Etxeberria.
Txema Auzmendi.
Izaskun Villanueva.
José Antonio Torre, Altonaga.
Marcelo Tamendi, Tolosakoa.
Patricia Perales.
Xavier Alegría naiz.
Eneko Balanzategi, Gasteiz.
Agurtza Neuri Artenaz.
Iñaki Uria. Torturatuak hainbat gurean Euskal Herrian tortura mundu osoan izan da presente eta baita gurean ere, gure herria horrengandik ez da urrun egon eta asko izan dira tortura testigantzak ere egin dituztenak eta entzuten ari garen audio hau orain urte batzuk poema baten irakurketa Euskal Herrian ekimeneko parte izan zen eta hainbat torturatuk hainbat testu irakurri eta horiek grabatu ere egin zituzten, askotan arteak eta literaturak eta poesiak ere laguntzen duelako barruko hori bizitutako hori beste modu batera ateratzen. Gurean urratsak ikusten ari gara torturaren ikerketan eta batipat honen oihartzunean ere aurrera bideak aste honetan hitz egiten genuen Paco Etxeberria forensearekin, Jaurlaritzak martxan jarri duen ikerketa taldeko buruarekin. Gaur bertan ere torturaren aurkako taldeko lorea Bilbaok ere esaten zigun, azken urtean ere izan direla gurean positiboak izan diren ekimenak eta hor dago gazte independentisten aurkako epaia ere hein handi batean torturaren presentzia azalean jartzen zuena, baina oraindik badago zer ikertua eta zer azaleratua eta horretarako arteak, literaturak eta poesiak ere lagun dezake eta gure literatura hurbilera begira jarri nahi dugu gaurkoan, tortura gure literaturan zer nolako presentzia duen ikusi nahi dugu, aztertu nahi dugu, eta horretarako dugu gurekin Ateramineko kidea, Mitxel Sarasketa, egun honeta ongitorri, Mitxel.
Bai, egun hon guztioi.
Ateramineko kidea, preso politiko oia, torturatua zuere, eta entzuten ari garen, ekimen honetan ere parte hartu zenuena, esango dugu oraindik gure herrian badagoela zer argitua eta zer azaleratua torturaren inguruan.
Bueno, tortura beti esaten da, estatuak egiten duela, dominazio politiko eta sozialerako trena badala, baina erabiltzen duela, baina aldi berean saiatzen dela izkutatzen, ez? Orduan, gure herrian presentzia soziala handia dauka, oihartzun handia izan dute tortura hildakoak ere, eta literaturan esan behar da, tortura oso presente dagoela, eta zuk esan duzun bezala, nik uste dut torturari buruz hitz egiten dugunean, edo tortura literaturan bi plano berezi dezakegu, bata da lehenengo pertsonan torturatuak izan direnak kontatzen dutena, edo hirugarren pertsonan literatura egitean tortura agertzen diren obrak, ez?
Lehen pertsonan ala hirugarren pertsonan akaso distantzia horretatik ere errazagoa egiten delako barruko hori ateratzea, nolako esango zenuke dela gure literaturan torturaren presentzia lekukotzetan oinarritzen dela, torturaren inguruan antolatutako lanak daude, nola esango zenuke zuk?
Hombre, nik esango nuke literaturan zentzu orokorrean oso presente dagoela, baditugu pentsatugu hasi gara Itziarren semea entzuten, ez? Eta poesian eta literaturan oro har, nobelak badago, azken aldean twist novela bera, legez kanpo hori Laura Mintegirena, badira aipamen, euskal herriko gatazka aipatzen direne obretan ba, tortura presente dago, ez? Ba, Bernardo Atxagaren obretan edo generalean, ez? Gero, pasatu behar gara beste plano batera, osea, lehenengo personan idatxitako lanetan, eta torturari buruz, ba, aipamenak badira, jakina, baina esan behar da, tortura zidazteko lehenengo pertsonan gai korapilatzua dala, eta alde horretatik, ba, no, badira, ba, ez daki, ba, Joseba Sarrionandiaren poemak, badira beste, ba, nik uste dut, a ber, hortik pasatu eta idatzi duten jende gehienak aipatzen dute, torturaren kontua, ez? Baina modu sakonean torturari buruz idaztea oso zaila dela.
Eta hirugarren pertsona baliatu dute askok zuk aipatu duzun bezala, Joseba Sarrionandiaren pasarte bada kartzelako poemak liburuko kirofanoakoa zehazki behin eta berriro jo zuten orduan eraman ezinezko moduan eta oraindik ere gaur egun gupidari gabe jotzen dute. Bueno, hor distantzia bat ikusten da Joseba Sarrionandiak alare oso presente duen gaia da bere lanetan eta jarri nahiko genuke bere laneko, pasarte bat entzun nahiko genuke, literatura eta iraultza hain zuzen ere, gure lankide oinatzek grabatu diguna entzungo dugu segidan.
Espainiar poliziek Euskal Herrian behelaino zatiak ere preso hartzen dituzte infernuaren 11. zirkuluan gatibutzeko. Edo zer gauzarekin harrapatu duten mutilak lagun torturaturen baten azalpenak oroitzen ditu. Beste batek ez daki zergatik detenitu duten ere, eta inork ez du ateetan barrura daramatelarik helduden sufrimenduaz kalkulu egokirik egiten. Zer da hormaren kontra zapaltzen hauen oinazeo, galdetu dio gero mutila bere buruari. Zer da harrialako utxune hau, kolore ubelaren metafisikari buruzko tratua izanen da, mintzaira hil batean, borrero itzalen artean. Honela gutxi gora bera, odolak aurpegia borratuko izu, hegazti itxuek inguratuko zaituzte, haragiak abandonatuko zaitu eta argin nanoek zeure gorputzetik erauzitako adrelu zerrautxezko katedrala eraikiko dute. Eta zure bizitza zure fikzio izanen da, eternitateren aspektua den egun bakoitzean. Materialismo dialektikoaren klasikoetan ezen argitzen gizaki torturatua, modurik individualenean munduaren epilogoa bihurtzen dela.
Bueno, hortxe esan bezala, Joseba Sarrionandiaren literatura eta iraultza hori adibidetako bat, baina Mitxel esan liteke, Sarrionandiak lan bat baina gehiago dituela kaso torturaren inguruan edo horren jiran idatzitako hauen jipein.
Bai, kartzelako poemak liburuan baditu nik uste dut irakurri duzuena kartzela tortura egunak dela. Hori niretzako importantea da eta horrera ikusten duena edo ematen dituen irudi eta metafora horiek esanguratsuak dira. Nire ustez oso zaila da idazle batek, ez nuk esango ezinezkoa danik, ez? Baina badaukagu Joseba Sarrionandia beste testo batean kontatuta berak jasandako torturak eta horrek daukan sinisgarritasunaren indarra, ze indarra dauzkaten irudi horiek, ez? Nire impresioa da, tortura alde batetik jasanduen pertsonatik badaukala zailtasunak horre ez dakit bizturia sartzeko bere barruan, baina irakurlearen aldetik ere ez dala erreza tortura esate baterako. Irakurri dugu poema hori eta horre ematen dituen irudiak oso fuertea dira eta irakurtzen dugu eta pasatzen dugu pizka bat gainetik, ez? Gero, Sarrionandia badauzka beste poema bi, bata literatura eta iraultza, eta hor pizka bat zalantza jartzen du, edo ze alde dagoen torturaren errealitatetik literatura egitera, ez? Osea, hori jasatzen duen pertsonatik literatura, osea, ze plano diferentetan dauden, ez? Eta gero, bueno, badauka beste poema bat, ere kartzelako poemak liburuan, kirofanoa, eta horre, lehenago aipatu duzu, ez? Interesgarria dan egiten duen torturaren deskrizioa, eta amaitzen du, esanez, ba, bueno, orduan torturatu zutena, orain, osea, jo zutena, ba, gaur egunean ere egunero, ba, jo egiten dutela, ez? Esan nahi du, ba, pertsona torturatu batek denbora pasatu ala ere, ba, tortura barruan daramala.
Eta hori erakusten duten lan bat baina gehiago aipagen itzake Joseba Sorrenaindiari dagokionean aipatu dituzu literatura eta iraultza, kartzelako poemak, hor dago baita ere bueno, tortura egunak poema, badago ere ez gara bereak baino doatsuago pasarte horretan berak egiten duen kontakizun zuzena berari gertatu zitzaionaren inguruan, bat baina gehiago daude eta horretan Joseba Sorrenaindiaren obretan topatu daitezke, baina badira gehiago ere gurean, eta beste izan bat ekarri nahiko nuke, Eva Forest da bera, tortura ere lehen pertsonan bizitu zuena, eta torturaren inguruko lan asko egindakoa baita ere, eta kaleratutakoa, eta segidan entzungo dugu hain zuzen bere bikote Alfonso Sastrek idatzitako poema bat, ba, Eva Forest torturatu zutenekoa, eta tortura egun haiei berreferentzia zuzena egiten diena hain zuzen.
Nada nuevo. 27 de diciembre de 1974. ¿Se persigue a los intelectuales? ¡Oh, Dios mío! ¡Ustedes! Les grito desde España. ¡Ustedes, sí, señores! Los bienpensantes que lloran por Sinyavsky, Daniel, Pasternak. A mí también me duele. Solzhenitsyn. Y en España ven sol, torremolinos y otras leches. Sepan cómo es la caza aquí. ¿Con qué modales se trata a rojos y a demócratas en este exparaíso turístico, señoras y señores? Eva Forest Arrat, de 46 años, nacida en Barcelona, es golpeada por grupos de hasta 20 atletas durante 9 días en 17 sesiones en la Puerta del Sol. Es pateada en la columna vertebral, pierde el sentido varias veces, cae al suelo entre eructos de aquellos cerdos, resoplidos de bestias. Se la reanima con cubos de agua, se le levantan las piernas, es para activar la circulación de retorno. Se le dice que a su marido, soy yo, permítame que me presente, lo habían tenido que matar a tiros en la calle, era el proyecto, y que ellos iban a interrogar a nuestra hija, de 12 años. Un cubano colérico se va a vengar ahora de lo que Fidel le ha hecho sufrir allá, en su Cuba. Así que tienes, puta, un hijo en Cuba, estudiando para comunista, ¿verdad? Recuerden si quieren algunos nombres, el tal Sainz, el Roberto. Acude la científica, una tía gorda repintada. Sigan, sigan, va bien del corazón, les dice doctoral. Se la mata aquí mismo. Se la tira por la ventana. Un eunuco la abraza enamorado babeante. Me vas a matar, le dice acariciándola. ¿Seguimos? No, ya basta. La abogado Lidia Falcón, enferma hepática, es golpeada por fuertes puños en el hígado. Fue ingresada en el hospital. Se ve que impresionada por el viaje desde Barcelona. Me dice el teniente Gerardo Herrero Beltrán, no olviden ese nombre, recayó en su enfermedad hepática y ha sido debidamente atendida, no lo dudé. La señora Carmen Nadal es golpeada en los oídos, ahora tiene lesiones, pierde el equilibrio y es obligada a andar de rodillas. Es vista por los pasillos de la DGS tambaleándose. Antonio Durán Velasco, albañil, presenta un rostro tumefacto, ahora sufre de la columna vertebral, tuberculosis y de hemorragias en los ojos. No sabemos si queda ciego él, que tanto miraba todas las cosas de este mundo. Mariluz Fernández, maestra, ha desaparecido desde su detención.
Bueno, eta esango dugu poemak luze jarraitzen duela, baina esan bezala Alfonso Sastrek idatzetako poema Eva Forest bere bikoteari egindako torturen inguruan gordina hau ere esango dugu, Mitxel, gordina, eta bueno, gero Eva Forestek berak ere lehen pertsonan bizitutako tortura haien aritik ere egindako lana mardula izan zela.
Bai, bueno, nik uste dut Euskal Herrian torturari buruz egindan lana batez ere Eva Foresten ekarpenetik datorrela, eh? Osea, pentsatu behar da, bai, berak bizi izan duzuena, Berak Karabantxelen preso zegoenean ere egin zuen liburu bat, Testimonios de lucha y resistencia, ba, bertan zeuden lagunekin, jasotako testimonioekin, baina Eva Forestek ere badauka beste elemento berezi bat, eta bera psikiatra eta soziologoa ere bazen, eta berak ikuspegi, osea, torturaren ondorio eta ikuspegi horiek ere landu zituen, eta berak esaten zuen, ba, eta hemen nik aipamen bate apuntatuta daukate, lo más grave, lo que nos afectó de tan profunda manera, no está recogido en ninguna parte. Esan nahi zuen, a ver, tortura esaten badugu, ba, torturaren mekanismoa egiten duena da pertsona desintegratzeko alegin eta horretan sakontzen duela. Normalean jendea kontatzen duena, izaten da, ba, ez dakit, torturaren deskripzioa, ba, torturaren mekanika, ba, nola egiten dan, baina badagoela zati bat kontatzeko, eta bueno, hori hortik pasatu dan jende guztiak esango du, ba, hori adieraztea ezinezkoa dela, ez. Eta horretaz kontziente da Eva Forest ere, eta hori azpimarratu egiten du, ez. Eta Eva Forestek ere behin baino gehiagotan esaten zuen hori, ez. Ba, behar bada hori adierazteko, ez dakit, behar dela, ba, ez dakit, artegintzaren bitartez, edo beste plano batzuen bitartez egitea, ez. Nik horregatik esaten dut, benetan introspekzio bat egitea idazteko, ba, zuk horren bizi izan duzuna, ba, benetan zaila dela. Eta lehenago aipatu dugu zelan dauden euskal literaturan, eta nik bai torturari buruz pentsatzen dut olan, ba, ez dakit, referentzia onak lehenengo pertsonan kontatutakoak izan daitezkela, ba, Agurtzane Joanenak egindako esan gabe neukana, eta Ardotzi, Jose Ramon Goikotxeak idatzitako Mentzakaren aitorpena, ez? Eta liburu bi hauek oso, osea, novelak dira, bueno, novelak autobiografikoak, eta oso diferenteak dira, osea, esan gabe neukan Agurtzane Joanenak egiten duena, ba, hogeita piko urte lehenago jasandako torturen kontakizuna, ez? Eta esaten du, ba, bueno, hori idatzi zuela, bueno, idatzi duela, hogeita piko urte pasatuta gero, hor barruan zeukan, arantza hori kentzeko. Baina honen kasua, Agurtzaneren kasua da, albera torturapean, 18 urte zeuzkan, 1900 eta 1965, eta zaiatu zen bere burua beste egiten, ez? Eta aipatu behar da torturatuak, askotan aipatzen dute, ez? Ba, torturatuta zaudenean, prozesu horretan, ba, nahi dozula zure burua, hiltzea nahi dozula, ez? Zure, eta orduan poliziak ere, ba, alegin guztiak, ba, jartzen ditu, ba, torturatuak, ba, elementurik ez izateko, ba, bere burua beste egiteko edo autolesionatzeko eta holan, ez? Eta beste aldetik, Ardotziren liburua oso diferentea da, ze Ardotzi egiten du bere kontakizuna jasandako torturak eta komisariako galdeketaren ardatzetatik abiatuta, baina Ardotzi kontatzen duena da berak tortura nola edo prozesu hori nola pasatu zuen eta nola gainditu zuen. Eta gainditu tortura esaten dugunean, zen niretzako tortura, ba, mekanismo batez ere, jendearen buruan edo psikologikoa dan, ba, tortura gainditzea azken batean da, ba, poliziak edo nahi duen informazio hori ez ematea. Eta nik uste dut, jendeak edo torturatik pasatu duen jendearen zama haundiena, hori kulpa sentimentu horrekin lotuta dagoela, ez? Osea, Ardotzi kontatzen du liburu bat arrotasun guztiarekin, ba, berak nola gainditu duen edo nola pasatu duen tortura. Eta Agurtzanek aldiz, ba, egiten du kontakizun bat, ba, guztiz barruan daukan ganditu ezineko gauza bat, ez? Eta, bueno, holako horren inguruan, ba, gauza hurbilago bat, ba, bueno, goratu Torre Aldaik ere, ba, 5 urte behar izan zuela, ba, bera torturatu izan zala, jendaurrean aitortzeko, ez?
Bai, adibide bat baina gehiago daude, eta bueno, bereziki aipagarriak aipatu dituzun bi hauenak, Agurtzane Juanena eta Jose Ramon Goikotxea Ardotxirena. Beste lan bat ere ekarri nahiko genuke ona, Erramun Landa eta Koldo Izagirrek egindakoa, Arresi Ostean Pareta izenekoa, bertan Pui Jantitzen inguruan bueno, ba, egindako argitaralpena da, hainbat poema biltzen dituena, eta iruditzen bazaizu entzungo dugu beste bat, Inorrez izena duen poema inzu zen ere.
Nor da hor? Inorrez. Eriotza da eginak omen ditut, ez dakitzen batzor. Gezurbanaren gain eskuak ukabil, badabil. Nor da hor? Inorrez. Eriotza da alde eginen luke, ezer balez alor. Ez aberdintzeko badu hemen jaki, badaki. Nor da hor? Inorrez. Eriotza da beti behar dugu garaiz bezperako mozkor. Urkabetan aukera aritz edo pago, badago. Nor da hor? Inorrez. Eriotza da buru gorarik, ni bezan bat jator. Odei sabelean ilargiak adar, badakar. Nor da hor? Inorrez. Eriotza da, geldo, atxantu lizun, ene isilari gor, erauntxi batean 10.000 sator, badator. Nor da hemen? Inorrez. Eriotza da, aholku emaile dator, ardezadan kemen. Zer egin behar dut ene lepoaz? Bagoaz.
Bueno, hortxorko poemetako bat onatxe entzun duguna, bueno, aipamena ere berezi merezi duen lana akaso azken hau, Mitxel?
Bai, bueno, nik uste dute Koldo Izagirrek beti lan egin duela torturaren inguruan ere bai, asko idatzi du horren inguruan, eta Erramun Landarena, ba, bueno, irudiak dira, eta niretzako, ba, bueno, ni holan tortura irudiak, ba, ez dakit Goiaren grabatuekin lotu dezakegolako horroreren ikuskizunak edo inkizizioaren kontuak ere bai, baina Erramun Landa ere ba, torturatua izan zen, atxilotu zutenean, eta, bueno, berak holako iruditan plasmatzea badaukala zer esan nahia, ez? Oso lan duin txukuna eta ederra da. Gero, lehenago aipatu duguna, ez, ba, Eva Forestek eta arte gintzari buruz eta horret, bide horretatik torturak pizka bat nola izan daiteken adierazte aritik, ba, bueno, badago zinema, badago beste elemento batzuk, ba, egun hauetan ere egonda Laza eta Zabalare buruzko filma, baina esan behar da ere tortura kasu batzutan, claro, tortura leku batzutan gai izkutua eta estatua beti saiatzen da hori esaten ez dala existitzen eta kasu batzutan torturari buruzko idatzitako lanak ba izan dira ba sekulako oihartzuna izan dute, ez? Gurean ba nire ustez ez dute horren beste ba soziologikoki edo ba onartuta daukagulako eta inorrez gaitu sorpresan hartzen ba kontatzen diren edo kontatzen diren tortura historia horiek, ez? Baina bai esate baterako gero argazkiek ere indarra handia dauki, ba hori Irakeko hori Abu Ghraibeko kartzelako argazkiek nik uste dut ba eragina handia izan dutela mundu osoan, ba irudi horiek daukien indarrengatik. Dena dela, plan horietan esaten ari ginen hirugarren pertsona edo lehenengo pertsonan azken batean Abu Ghraibeko argazkiak ikusten ditugunean ikusten dugu ba zelan torturaren egunerokotasun horretan ba zelan ibiltzen diren, baina azken batean ez gara iristen ipintzera han dagoen pertsona horren barruan. Esan nahi dut, ba pizka bat ere distantzia badagoela Eva Forestek aipatzen zuen hori pertsonaren desintegrazio horretatik ikusle izatera edo hor pasatu edan pertsonatik, ez? Horregatik berriro esango dut, ba hori, ba Zarrion Handiak Kirofano poeman esaten duena, ez? Ba torturatua lehenago jo zuten eta egunero jo egiten dutela berriro, ezta?
Aztarnak hor geratzen direlako eta eragina baita ere, eta gure, bueno, gertuko lanari begira jarri nahi izan dugu gaurkoan, aipatu gabe beste asko ere geratu zaizkigu, ba bueno, tortura literaturan landu izan dutenak eta beste ikuspegi bat ere eman diotenak hor daude, Jose Azurmendik ere, Barkamena kondena tortura, Xavier Makazagak ere, El caso Portu Sarasola edota Eva Forest aipatu dugu, torturaren aurkako taldeak ere testimonio asko bildu izan ditu, eta bueno, aipatzekoak asko dira, guk batzuk nabarmendu nahi izan ditugu gaurkoan, eta eskertzen dizugu, gurekin batera bidea egin izana, Mitxel, Ateramineko kide bezera, eta torturalen pertsonan bizitu izandakoa ere bazarelako, eta kaso, bueno, torturarekin lotuta gure herrian ezagunena eginen kantu batekin agurtuko gara, Andoni Arrizabalagari gertaturikoari erreferentzia egiten dion Itziarren semea kantuarekin. Mitxel Sarasketa, eskerrik asko eta ongi izan.
Bai, eskerrik asko zuei, azken batean tortura ezaguna dela esaten dugun, baina esan behar dugu, ez dagola bere lekuan jarrita ere.
Ba horti gure aportazio txikia gaurkoan egina izan dioguna, besarkada bat.
Bai,
semeak ez du laguna salatzen, eta zakurren aurrean tinko da isilik egoiten.
Itziarren semea hori dugu mutila, bihor salatu baino nahiago du hila. Aro egon litake maines katila, ez betxetik jarita joan entzaio bila. Maines katila hori dun mutila, bihor salatu baino nahiago du hila. Aurra zer egin haute holana gertzeko, ama jo egin naute mintzarazteko. Izenik eman alduk esantzak egia, ez ama ez dut eman jali naiz garbia. Bali haiz garbia, bai ama egia, tamak eskain izion klabelin gorria. Itziaren txemea hori duk mutila, nior salatu baino nahiago dugila. Arro egon litake maginez katila, ez betxetik jarita joan entzaio bila. Maginez katila, hori dun mutila, nior salatu baino nahiago dugila.
Zazpi gizon nituen joka inguruan, makila sartu naute ostikoz lurrean. Baina nik ez dut eman lagunen izenik, kantxen gelditu dira fitxiakin barik. Lagunen izenik ez baitut eman nik, kantxen gelditu dira fitxiakin barik.
Itziaren txemea hori duklu mutila, nior salatu baino nahiago dugila. Arro egon litake maginez katila, ez betxetik jarita joan entzaio bila. Maginez katila, hori dun mutila, nior salatu baino nahiago dugila.
Lau aldiz hartu naute urean burua, zangotik eukin haute zintzilikatua. Baina nik ez duten man lagunen izenik, tantxen gelditu dira fitxinak inbarik. Zangotik zintzilik, ibeti isilik, tantxen gelditu dira fitxinak inbarik.
Ziaren txemea hori dugu mutila, nior forzatu baino nahiago du gila. Arro egon litake maien eskatia, espetxetik jarita joan entzaio bila. Maien eskatia, hori dun mutila, ni horztatu baino nahiago du gila. Itzerdia ta odola burutik behera, espainak urratuta zazkala gatera. Baina nik ez dut eman lagunen izenik, tantxen gelditu dira fitxik jakin barik. Odolez beterik, ni beti isilik, tantxen gelditu dira fitxik jakin barik. Itziaren txemea hori dugu mutila, nior salatu baino nahiago dugila. Arro egon litake maien eskatila, espetxetik jarita joan entzaio bila. Maien eskatila, hori dun mutila, nior salatu baino nahiago dugila.
Itziaren semeak ez du laguna salatzen, eta zakurren aurrean tinko eta isilik egoiten. Espetxerat igorri dute, amak ez du ezagutu, tamaik puliki puliki eman diozka bimusu.